Երկրորդ մաս Առաջին 1805 թվի հոկտեմբերին ռուսական զորքերը բռնել էին ավստրիական էրցհերցոգության գյուղերը ու քաղաքները, և դեռ նոր գնդեր էին գալիս Ռուսաստանից, ու բնակիչներին նեղություն պատճառելով տեղավորվում Բրաունաու բերդաքաղաքի մոտ։ Բրաունաուի մեջ էր գտնվում գլխավոր հրամանատար Կուտուզովի գլխավոր կայանը։ 1805 թվի հոկտեմբերի 11-ին հենց նոր Բրաունաու եկած հետևակ գնդերից մեկը, գլխավոր հրամանատարի զորատեսին սպասելով, բանակել էր քաղաքից կես մղոն հեռու։ Չնայած որ տեղը և շրջապատը ռուսական չէր, պտղատու այգիներ, քարե ցանկապատեր, կղմինդրե տանիքներ, հեռվում երևացող սարեր, ռուս չէր նաև զինվորներին հետաքրքրությամբ դիտող ժողովուրդը, բայց և այնպես գունդը ուներ միշտ այնպիսի տեսք, ինչպես ներքին Ռուսաստանի որևէ վայրում զորատեսի սպասող ամեն մի ռուսական գունդ։ Իրիկվանից վերջին անցումին հրաման ստացվեց, թե գլխավոր հրամանատարը գունդը դիտելու է երթի ժամանակ։ Թեև հրամանի խոսքերը որոշ չթվացին գնդի հրամանատարին, ու հարց ծագեց, թե ինչպես պիտի հասկանալ հրամանի խոսքերը, երթի զգեստով թե ոչ, այնուամենայնիվ գումարտակապետների խորհրդում որոշվեց գունդը զորատեսի հանել տոնական զգեստով, այն հիմունքով, թե միշտ լավ է պատվել չափից ավելի, քան թերի, և զինվորները 30 վերս ճանապարհ կտրելուց հետո, առանց աչք փակելու, ամբողջ գիշեր կարգի էին բերում իրենց, մաքրվում, ադյուտանտներն ու վաշտապետները հաշվում, դասավորում էին, և առավոտյան գունդը առաջին իրիկվա անկարգ ցրիվ ամբոխի փոխարեն ներկայացնում էր 2000 մարդու մի կանոնավոր զանգված, որոնցից յուրաքանչյուրը գիտեր իր տեղը, իր գործը և յուրաքանչյուրի ամեն մի կոճակը ու ամենափոքրիկ փոկը իրենց տեղն էին ու աչքի էին ընկնում մաքրությամբ։ Ոչ միայն նրանց արտաքին ներկարքին, այլև եթե գլխավոր հրամանատարը հաճեր նայել մունդիրների տակը, նա յուրաքանչյուրի հագին կտեսներ միատեսակ մաքուր շապիկ և պայուսակներում որոշված թվով իրեր, ասեղ-մասեղ, ինչպես զինվորներն են ասում։ Մի հանգամանք կար միայն, որ բոլորին անհանգստացնում էր։ Դա ոտնամանն էր։ Զինվորների կես մասի կոշիկները մաշված քրքրված էին։ Այդ պակասությունը գնդի հրամանատարի մեղքից չէր, որովհետև չնայած նրա բազմիցս արած դիմումներին, ավստրիական վարչությունը բաց չէր թողել, իսկ գունդը 1000 վերս ճանապարհ էր կտրել։ Գնդի հրամանատարը տարիքավոր, սանգվինիկ, ճերմակող բեղերով ու այտամորուսներով գեներալ էր։ Կրծքից մինչև թիկունքը ավելի լայն ուլեցուն, քան մեկ ուսից մյուսը։ Հագել էր բոլորովին նոր, բայց երկար պահելուց ծալքերը փչացած մունդիր, թանձր ոսկեզոծ ուսադիրներով, որոնք ոչ թե ներքև, այլ վեր էին քաշում նրա հաստ ուսերը։ Հրամանատարը կյանքի ամենափառավոր գործերից մեկը հաջողությամբ կատարողի տեսք ուներ։ Նա անցուդարձ էր անում զորաշարքի առջև, և ամեն մի քայլափոխին ցնցվում, մեջքը թեթևակի ծռելով։ Երևում էր, որ գնդի հրամանատարը հրճվում է իր գնդով, երջանիկ է նրանով, հոգու ամբողջ կարողությամբ նվիրված է նրան։ Բայց չնայած դրան, նրան նյարդային քայլվածքը կարծես վկայում էր, որ զինվորական շահերից բացի նրա հոգու մեջ քիչ տեղ չեն բռնում հասարակական կենցաղը և կանացի սեռը։
Սիրելի Միխայլո Միտրիչ,
դիմեց նա գումարտակի հրամանատարներից մեկի։ Հրամանատարը ժպտալով առաջ եկավ, նկատելի էր, որ նրանք երջանիկ են։
Գիշերը լավ հանգստացաք։
Սակայն կարծես ոչինչ։
Գունդը վատ չի։
Այնպես չէ։
Գումարտակի հրամանատարը հասկացավ ուրախ հեգնանքը և ծիծաղեց։
Ցարիցին լուք հրապարակում էլ կընդունեին։
Ի՞նչ,
հարցրեց հրամանատարը։ Այդ միջոցին քաղաքի ճանապարհի վրա, ուր կարգված էին նշանատու զինվորներ, երևացին երկու ձիավոր։ Դրանցից մեկը ադյուտանտ էր, մյուսը նրան հետևող մի կազակ։ Ադյուտանտը ուղարկված էր գլխավոր շտաբից, գնդի հրամանատարին հայտնելու այն, ինչ անորոշ ասված էր երեկվա հրամանում։ Այն է, թե գլխավոր հրամանատարը ցանկանում է գունդը տեսնել ճիշտ այն վիճակում, ինչ վիճակի մեջ ճամփայ անցել. Շինելներով, հրացանների պատյաններով և առանց որևէ պատրաստության։ Երեք երեկով Վեննայից Կուտուզովի մոտ էր եկել Հովկրիկս Ռատի անդամը, առաջարկելու և պահանջելու, որքան կարելի է շուտ գնալ միանալ Էրցհերցոգ Ֆերդինանդի և Մակի բանակին, բայց Կուտուզովը այդ միացումը ձեռնտու չհամարելով, մտադիր էր իր կարծիքը հաստատող մյուս ապացույցների հետ միասին ցույց տալ ավստրիական գեներալին Ռուսաստանից եկող զորքերի անմխիթար վիճակը։ Այդ նպատակով էլ ցանկանում էր դիմավորել գնդին, այնպես որ որքան վատ լիներ գնդի դրությունը, այնքան այդ հաճելի պիտի լիներ գլխավոր հրամանատարի։ Թեև ադյուտանտը չգիտեր այս մանրամասնությունները, սակայն նա գնդի հրամանատարին հայտնեց գլխավոր հրամանատարի անխախտ պահանջը, որպեսզի զինվորները լինեն շինելներով։ Հակառակ դեպքում գլխավոր հրամանատարը դժգոհ կմնա։ Այս խոսքերը լսելով, գնդի հրամանատարը ուսերը բարձրացրեց անխոս և ձեռները տարածեց ճղայնորեն։
«Բան արիք», ասավ նա։ «Ես ձեզ ասում էի, չէ՞, Միխայլո Միտրիչ, երթիզ գեստով նշանակում է շինելներով»։
Հանդիմանությամբ դարձավ նա գումարտակի հրամանատարին։
«Օ, աստված իմ»,
ավելացրեց նա և վճռականորեն առաջ անցավ։
«Պարոնայք վաշտապետներ»,
գոչեց նա հրամանի սովոր ձայնով։
«Կանչեցեք վերականներին»։
«Շուտով են գալու»,
դարձավ նա ադյուտանտին մի հարգալի քաղաքավարությամբ, որն ըստ երևույթին վերաբերում էր այն անձնավորության, որի մասին խոսում էր։
«Կարծում եմ մի ժամից»։ «Կարող եք մինչև գալը հագուստները փոխել տալ»։
«Չգիտեմ, գեներալ»։
Գնդի հրամանատարը ինքնանձամբ շարքերին մոտենալով կարգադրեց նորից շինելներ հագնել։ Վաշտապետները վազեցին դեպի իրենց վաշտերը։ Վերականները իրար անցան։ Շինելները բոլորովին կարգին չէին։ Եվ նույն վարկյանին նախկին կանոնավոր ու անխոս քառակուսի շարքերը խառնվեցին ու աղմկեցին։ Զինվորները սկսեցին վազել այս ու այն կողմից։ Ուսերն անցրած պարկերը հանեցին գլուխներից։ Եվ շինելները վերցնելով, ձեռները վեր բարձրացրած հագան։ Կես ժամ հետո ամեն ինչ նախկին դրության մեջ էր։ Միայն սևին տվող քառակուսի շարքերը գոշացան։ Գնդի հրամանատարը նորից իր նյարդային քայլվածքով առաջ անցավ և հեռվից դիտեց գունդը։
«Սա ինչ բան է»,
գոչեց նա կանգ առնելով։
«Կանչեցեք երրորդ վաշտի հրամանատարին այստեղ»։ «Երրորդ վաշտի հրամանատար գեներալի մոտ»։ «Հրամանատարին գեներալի մոտ»։ «Երրորդ վաշտի հրամանատարին»։
Լսվեցին ձայներ շարքերից, և ադյուտանտը վազեց ուշացող սպային փնտրելու։ Երբ եռանդոտ ձայները, աղավաղելով այդ խոսքերը և վերածելով այն «գեներալը երրորդ վաշտը» դարձվածքին, հասան ըստ պատկանելույն պահանջված սպան երևաց վաշտի ետևից։ Չնայած տարիքոտ մարդ լինելուն ու վազելու անսովոր, ոտների ծայրերը պատահած բաներին դիպցնելով, սրընթաց վազեց գեներալի մոտ։ Կապիտանի դեմքը արտահայտում էր դպրոցականի անհանգստություն, որից պահանջում են ասել չսովորած տասը։ Կարմիր քթի վրա, հավանորեն անժուշկալությունից, բծեր կային, իսկ բերանը չէր կարողանում գտնել իր բնական դիրքը։ Գնդի հրամանատարը ոտից գլուխ նայեց կապիտանին, այն ժամանակ, երբ նա հևի-հև մոտենում էր և մոտենալով քայլերը դանդաղեցնում։
«Դուք շուտով ձեր զինվորներին սարաֆաններ կհագցնեք»։ «Սա ինչ բան է»,
գոչեց գնդի հրամանատարը, ներքին ծնոտը առաջ գցելով և ցույց տալով երրորդ վաշտի շարքերում կանգնած մի զինվորի, որ ուրիշներից տարբերվում էր իր գործարանային մահուտի գույնի շինելով։
«Դուք ուր էիք»։ «Մենք սպասում ենք գլխավոր հրամանատարին»։ «Իսկ դուք թողնում հեռանում եք ձեր տեղից»։ «Հա՞»։ «Ես ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչ է նշանակում զորատեսի ժամանակ զինվորներին կազակին հագցնել»։ «Հա՞»։
Վաշտի հրամանատարը աչքը պետի չհեռացնելով, երկու մատը ավելի ու ավելի սեղմում էր գլխարկի պահպանակին։ «Կազիրոք»։ Կարծես այդ սեղմումի մեջ էր տեսնում իր փրկությունը։
«Հա, ինչ եք լռում»։ «Ո՞վ է այդ հունգարացու նման հագնվողը»,
խստությամբ կատակեց գնդի հրամանատարը։
«Ձերդ գերազանցություն»։
«Հա, ինչ է ձերդ գերազանցություն»։ Ձերդ գերազանցություն, ձերդ գերազանցություն. Իսկ թե ինչ ձերդ գերազանցություն, հայտնի չէ.
Ձերդ գերազանցություն, դա Դոլոխովն է, աստիճանազուր կարված, կամացուկ ասավ կապիտանը.
Ինչ? Նա աստիճանազուր կարվելով ֆելդմարշալի աստիճան է ստացել, թե զինվորի. Իսկ զինվորը պետք է հագնվի զինվորի նման.
Ձերդ գերազանցություն, դուք ինքներդ թույլատրեցիք.
Թույլատրեցի? Թույլատրեցի? Այ դուք միշտ այդպես եք երիտասարդներդ,
ասավ գնդի հրամանատարը փոքրինչ մեղմանալով.
Թույլատրեցի. Ձեզ մի բան ասեն թե չէ, դուք արդեն...
Ինչ?
Ասավ նա նորից բորբոքվելով.
Հաճեցեք զինվորներին կարգին հագցնել.
Եվ գնդի հրամանատարը, նայելով ադյուտանտին, իր նյարդային քայլվածքով գնաց դեպի գունդը. Երևում էր, որ իր բարկությունը իրեն իսկ դուր է եկել. Եվ որ նա, գնդի առջևից անցնելով նոր առիթ էր փնտրում բարկությունը թափելու. Մի սպայի հանդիմանետ չմաքրած նշանի համար, մյուսին շարքի անկանոնության, ու մոտեցավ երրորդ վաշտին.
Ինչպես ես կանգնել? Ո՞ւր է ոտդ. Ոտդ ո՞ւր է.
Պորած հրամանատարը տանջալի ձայնով, դեռ հինգ մարդ հեռու գտնվելով, կապտագույն շինել հագած Դոլոխովին. Դոլոխովը դանդաղորեն ուղղեց ծռած ոտը և իր պայծառ ու հանդուգն աչքերը հառեց գեներալի դեմքին.
Ինչու ես կապուչին էլ հագել? Հանիր! Վերակա! Փոխեցեք այս...
Նա չկարողացավ խոսքը վերջացնել.
Գեներալ, ես պարտավոր եմ կատարել հրամանները, բայց պարտավոր չեմ տանել,
ասավ Դոլոխովը արագ-արագ.
Շարքի մեջ չխոսել, չխոսել, չխոսել.
Պարտավոր չեմ վիրավորանքներ տանել,
ասավ Դոլոխովը բարձր, հնչեղ ձայնով. Գեներալի և զինվորի աչքերը հանդիպեցին իրար. Գեներալը լռեց, բարկացած ներքև քաշելով պինդ կապած շարֆը.
Բարեհաճեցեք, խնդրում եմ, ձեր շինելը փոխել,
ասավ նա հեռանալով։